Dy javë pas ngjarjeve tragjike në spitalin modular të Tetovës ende nuk dihen shkaqet e shpërthimit të zjarrit. Prokuroria e Tetovës ende nuk i ka përcaktuar arsyet as nuk ka arritur deri te baza e dyshimeve për kryerjen e veprës penale. Katër krim teknikët gjerman nga Gjermania do të dërgojnë raport për atë se çfarë kanë vërejtur në spitalin e djegur. Për mendimin e tyre do të presin edhe dy javë shtesë, kanë njoftuar kryeministri Zaev, i cili ka disa informacione mbi tragjedinë, por derisa të dalin raportet zyrtare nuk dëshiron të zbuloj se çfarë mendon për shkaqet e kësaj tragjedie. Sidoqoftë, lumtimet e para të cilat janë bën nga ekspertët gjerman thonë se kompetente për spitalin modular në Tetovë është komuna e Tetovës. Në anën tjetër, me një njoftim zyrtar, kryetarja e qytetit të Tetovës ka për të ditur se kompetencat nuk kanë qenë mbi komunën, por mbi Ministrinë e Shëndetësisë, çfarë Ministria e Shëndetësisë gjithashtu ka refuzuar ta pranojë se është e vërtetë. Pra, akoma gjenda është mjaft e mjegulluar dhe askush nuk jep përgjithësi mbi humbjen e jetërave të njerëzve. Hetuesit ende po kërkojnë përgjigje për këtë pyetje. Prokuroria për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit është ende duke analizuar dokumentet e ministrisë mbi mënyrën e ndërtimit të 19 spitaleve modulare në vend, ndërkohë që pushteti pohon bindshëm se spitalet modulare ishin të sigurta dhe vazhdojnë të jenë të sigurta për trajnimin e dhe trajtimin e të gjithë pacientëve. Sido që të jetë mbi këtë çështje, ka debatuar dhe ka dhënë një prononcim të shkurtër edhe kryeministri i vendit Zoran Zaev.
Ata do të paraqesin raport brenda 10 deri në 15 ditë dhe natyrisht pres që raportet tona të jenë gati shumë shpejt. Të gjithë e dinë në mënyrë narrative dhe verbale se çfarë është ajo që perceptohet. Nuk do të doja të nxitoja, të mos bëja diçka të parakoshme, por koha është me të vërtetë rëndësishme. Qytetarët po kërkojnë përgjigje. Nëse ju personalisht më pyesni mua si kryeministër kur pres, unë pres që raportet të publikohen deri në fund të kësaj jave. Dhe nëse do të jetë kështu apo jo, prokurori republikan dhe prokurorët kompetent do ta thonë këtë.
Në anën tjetër vazhdon të bëhet regjistrimi i popullatës shqiptare, që është jashtëzakonisht hap i rëndësishëm dhe deri më tani numri është pothuajse rreth 1.500.000. Vazhdojnë sulmet kibernetike në sistemin e entit shtetëror për statistika dhe faqen e internetit. Ndryshe nga javët e kaluara, regjistruesit në teren nuk kanë probleme, por pengesa ka në procesin e regjistrimit të diasporës. Për çfarë Zoran Zaev, kryeministri i vendit, thotë se ky numër i diasporës nuk do të përfshihet në numrin e përgjithshëm të shqiptarëve të regjistruar, dhe kjo ka zhuar një debat dhe pakënaqësi shumë të madhe tek mërgjimtarët, por edhe tek opinioni publik shqiptar në Maqedoni. Në anën tjetër, Zaev po ashtu ka pohuar se pavarësisht numrit të shqiptarëve, të drejtat e tyre nuk do të ndryshojnë nga statusi aktual që ata kanë. Por sidoqoftë, vazhdojnë sulmet kibernetike në entin shtetëror, regjistrimi vazhdon nga 5 shtatori për popullatën rezidente dhe gjithashtu për ambisrit e regjistruara. Deri tani janë regjistruar 1.037.309 qytetar. Deri tani 40.000 qytetar regjistrohen çdo ditë. Dinamika e regjistrimit vazhdon të sillet gjithnjë e më e madhe dhe ka arritur nga 85.000 deri në 100.000 banor në ditë. Po ashtu janë regjistruar 323.286 ambisri dhe 438.705 banesa. Rrjedhë dhe vetë regjistrimi diasporës, i cili ka filluar në mars dhe do të vazhdojë deri më 30 shtator. Deri më tani nga diaspora janë regjistruar 193.420 mërgjimtar. Vetëm 2 ditë para fillimit të fushatës për zgjedhjet lokale të 17 tetorit, ky numër i shqiptarëve është mjaft optimist për të gjithë kandidatët të cilët konkurrojnë në komunat shqiptare dhe është pretendimi që ato komunat të merren. Janë konfirmuar kandidaturat dhe kandidatët të cilët do të garojnë në zgjedhjet lokale të 17 tetorit nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, njoftojnë se janë refuzuar vetëm 2 kandidatura në orë dhe strug dhe 6 lista të kandidatëve për këshilltar në disa komuna. LSM-ja ka nxjerrur në gard 69 kandidat për kryetar komunash dhe lista për këshilltar në të gjitha komunat. Për më tepër ndjekim prononcimet e kësaj partie.
Grajanit e Saka da prodhoi razë.
Qytetarët duan që të vazhdojë zhvillimi për parimi i komunave dhe shtetit me LSDM-n. Prandaj, në këto zgjedhje lokale, qytetarët në mënyrë masive do të qëndrojnë pas konceptit të LSDM-s, i cili na qonë për para për zhvillim ekonomik lokal.
Vëmëro dhe PMNE-ja nuk konfirmojnë nëse kandidaturat e sa janë pranuar të gjitha dhe nësa komuna ka kandidat për kryetar. BDI ka 19 kandidat për kryetar komunash dhe 35 lista për këshilltar. Nga BDI thonë se opcionet e tyre janë definitivisht fituese. Ndjekim prononcimin.
Bashkimi Demokratik për Integrim dhe kandidatet e saj për kryetar komunash dhe këshilla komunal po ofrojnë zgjidhje për problemet konkrete në nivel lokal, duke ecur mbi 5 shtyllat e përcaktuar që përmirësojnë jetën e qytetarëve në mënyrë direkte.
Koalicioni Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa është e bindur se në këto zgjedhje do të konfirmohet besimi qytetarëve ndaj ofertës së tyre.
Nga Koalicioni Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa janë konfirmuar 16 kandidatura për kryetar komunash dhe 29 lista për këshilltar komunal. Atëherë presim që edhe me 17 tetor lista të konfirmohet edhe nga qytetarët me fitore në këto komuna.
E majta do të karoj me lista për këshilltar në 38 komuna dhe 7 kandidat për kryetar, kryesisht në komunat e Shkupit. Kjo parti jep mbështetjen për kandidatin e pavarur në krye qytet.
Partiskit e kandidati?
Kandidatët partijak për kryetar komunash si dhe kandidatët që ndodhen në lista për këshilltar komunash janë kuadrët të përbërë nga njerëz të zakonshëm, ka të gjitha fushat dhe profesionet si inxhinier, informaticient, jurist, sportist, arkitekt e të tjerë.
Në të gjithë vendin janë gjithsej 80 komuna dhe qyteti i Shkupit. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve do të pranojë së shpejti edhe dërgesat e tjera me pajisje për identifikim të votuesve me shenjat e gishtave, të cilat duhet të kompletohen deri në fillim të muaj tetor. Me pajisje që tashmë kanë arritur në këtë institucion, do të trajnohen këshilla zgjedhor se si ti përdorin ato. Në anën tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndihmojnë procesin e zhbllokimit të ngërshit Shkup Sofje që po mban të bllokuar integrimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian, por jo përmes kyçjes së drejtë për drejtë. Ambasadori amerikane Burns ka thënë se SBA-t po bëjnë gjithçka që është e mundur për ta çuar përpara këtë proces. Ndërkohë, zvendës kryeministri për çështje europiane Nikola Dimitrov thotë se nuk ka atmosferë për realizim të një dialogu të mirëfillt mes Shkupit dhe Sofjes, ndërkaq pajson Bullgarinë për shkelje të marrëveshjes së fëqinjësi së mirë. Sipas Dimitrovit, bukuria me forcë nuk arrihet. Nga ana tjetër, lideri i VMRO dhe PMNE-s Kristian Miskovski thotë se nëse në librat e historisë fshihet fjala bullgare para pushtuesit fashist, nëse ndryshon qeveria aktuale dhe ai e merë pushtetin, atër tekste do t'i kthej në gjendjen e më pashme. Për mos marveshjet, midis Shkupit dhe Sofjes do të diskutohet edhe gjatë javëve në vim, kur për vizit në Shkup do të mbëri presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen. Për Radion SBS, raporton nga Republika Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.